Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Darko Borović i Branka Trivić. Četvrtak, 3. april, kroz vesti dana. Rusija predlaže vladi Srbije da ratifikuje energetski sporazum. Premijer stavlja predlog na dnevni red, a kabinet predsednika smatra da to nije posao za tehničku vladu. Sa samita NATO u Bukureštu Srbiji upućena poruka o spremnosti za saradnju. Kosovo spremno da sarađuje sa Srbijom, izjavio Tači. Rusija može sprečiti ulazak Kosova u Ujedinjene nacije, izjavio Lavrov. U NATO idu Hrvatska i Albanija, odluka o Makedoniji odložena. Opozicija u Zimbabveu odnela pobedu na izborima. Danas oblačno sa kišom i svežije, temperatura do 16 stepeni. A u nastavku emisije, u njenom tematskom bloku koji sledi nakon pregleda aktuelnosti, čućete pored ostalog da li će predstojeći izbori u Srbiji iznedriti neke nove koalicije.
Moguće čak u jednoj situaciji da bi sama radikalna stranka sa Demokratskom strankom Srbije mogla da formira većinu, što bi moglo recimo da se dogodi ukoliko ili socijalisti ili Liberalno demokratska partija ili obe partije ne pređu cenzus i ne uđu u Skupštinu Republike Srbije.
Iako je delegacija Srpskog ministarstva odbrane među brojnijima na samitu NATO-a u Bukureštu, građani savjetuju vlasti da se drži dalje od ovog vojnog bloka.
Da budemo za nekoga ko nas je bombardovao, sestro, rođena.
Kakvi NATO, prođi mesec. Nas bombardovali 3-4 mesec.
Odgovaramo i na pitanje koliko je moćna srpska kompanija Delta Miroslava Miškovića.
Nije ipak vlasnik čitave Srbije, možda je on više vlasnik oni koji odlučuju o bitnim stvarima.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vlada Srbije trebalo bi danas na sednici da raspravlja o energetskom sporazumu sa Rusijom o izgradnji gasovoda Južni tok kroz Srbiju i prodaji 51% kapitala naftne industrije Srbije ruskom Gazpromu. Premijer Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da će sporazum danas biti na dnevnom redu vlade i da očekuje da će biti upućen Skupštini Srbije na ratifikaciju. Predsednik vlade Srbije, potpredsednik Božidar Đelić, ocenio je da je ratifikaciju energetskog sporazuma sa Rusijom onemogućio sam premijer Koštunica kada je odlučio da obori vladu. Đelić je agenciji Beta rekao da je Koštunica na taj način onemogućio i seriju drugih važnih infrastrukturnih projekata, od izgradnje 100 mostova u Srbiji do obilaznice oko Beograda. Tehnička vlada ne može da usvaja zakone o ratifikaciji, a nema ni skupštinu koju može da pošalje te zakone, rekao je Đelić. Prema njegovim rečima, Srbija je u situaciji koja nije nepovoljna, jer je po članu 17.5 potpisanog sporazuma u Moskvi energetski aranžman privremeno na snazi sve dok se ne ratifikuje. Raspuštena skupština po Ustavu može da obavlja samo neodložne poslove, mada Ustav kao ni poslovnik o radu skupštine ne preciziraju o kojim je poslovima reč. Vlada Srbije je tehnička i nema puni kapacitet, zbog čega ne može da utvrdi predlog za ratifikaciju sporazuma o energetskoj saradnji Srbije i Rusije, rekao je agenciji Beta izvor blizak predsedniku Srbije Borisu Tadiću. I ministar ekonomije Srbije i lider G17+, Mlađan Dinkić, najavio je da ministri iz te stranke neće glasati za ratifikaciju energetskog sporazuma sa Rusijom.
Ovo je pitanje od koje zavisi buduće investicije u Srbiji i ne može ih rešavati tehnička vlada. Ne može se sada u sred izborne kampanje sazivati parlament da bi neko pokušao da dobije neki politički poen u Srbiji, a imamo i neraščišćene stvari oko naftnog aranžmana, jer za razliku od gasnog aranžmana koji je dobar za Srbiju, mislim da se u punom kapacitetu narodne vlade mogu ispregovarati povoljniji uslovi oko naftnog dela aranžmana.
Ministar ekonomije Srbije i lider G17+, Mlađan Dinkić. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izrazio je juče uverenje da će budući srpski parlament ratifikovati energetski sporazum sa Rusijom i ocenio da Ruska državna duma treba takođe da ga ratifikuje, ne čekajući Srpsku skupštinu. On je rekao da je u Srbiji u toku predizborni period u kojem vlada i parlament imaju veoma ograničena ovlašćenja i da je zato reč o čisto tehničkom kašnjenju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO-a Jaap de Hoopsheffer najavio je da će se na dnevnom redu samita u Bukureštu naći i Srbija, dodavši da taj savez ostaje otvoren za njen budući prijem u članstvo. Posvetit ćemo pažnju Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. Mislim da je od velike važnosti, uprkos postojećoj dubokoj razlici u mišljenjima u vezi sa Kosovom, da Srbija izabere sebi put evroatlantskih integracija, izjavio je Jaap de Hoopsheffer. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana preneo je u Briselu poruku snažne podrške Srbije u napretku na putu ka Evropskoj uniji, saopštio je njegov kabinet nakon sastanka s predsjednikom Narodne skupštine Srbije Oliverom Dulićem.
Gospodin Solana je bio veoma konkretan kada se tiče svih onih preuzetih obaveza koje obe strane trebaju da učine da bi Srbija potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju što je pre moguće. I dobro se znaju u našim medijima koji su to problemi koji mi danas imamo. Što se tiče vizne liberalizacije, mislim da je ponovljen stav koji se već čuo na brdu kod Kranja. U svakom slučaju Evropska unija razume da je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i pitanje liberalizacije viznog režima sa Srbijom od najveće važnosti za naše građane i oni rade sve što mogu kao institucija da se to učini što pre.
Oliver Dulić, predsjednik Skupštine Srbije. Predstavnik misije Evropske unije na Kosovu, Peter Fejt, ocenio je pozitivnim predlog kosovskog ustava, čime je otvorio put privremenoj Skupštini Kosova da ga izglasa. Vlada Srbije će na današnjoj sednici najverovatnije raspravljati da, pored parlamentarnih, na Kosovu 11. maja budu održani i lokalni izbori. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko izjavio je, međutim, da je jedino UNMIK ovlašćen da na Kosovu organizuje izbore. Portparol misije Evropske unije za pravosuđe i policiju, Viktor Ojer, izjavio je da će ta misija biti uspostavljena u 5 faza u roku od 120 dana. Trenutno je na Kosovu 25 pripadnika misije, drugi će doći u fazama. Imaćemo 5 faza uspostavljanja misije i svi će stići u roku od 120 dana, izjavio je Ojer prištinskom dnevniku na albanskom Zeri. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotrit će 21. aprila izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-muna o stanju na Kosovu, u kojem se navodi da će UNMIK nastaviti da deluje u saglasnosti sa rezolucijom 1244, ali i na praktičan i realan način u skladu sa razvojem situacije. Rusija će na samitu Rusija-NATO 4. aprila u Bukureštu, gde će učestvovati ruski predsjednik Vladimir Putin, pokrenuti pitanje Kosova, je najavio ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov. Lavrov je u obraćanju deputatima Ruske dume istakao da je Rusija uvek insistirala na tome da međunarodne snage na Kosovu budu neutralne i nepristrasne i da deluju strogo u okviru mandata dobijenog od Ujedinjenih nacija. Američki predsjednik George Bush će u nedjelju 6. aprila u Sočiju razgovarati sa sadašnjim ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i budućim Dimitrijem Medvedevim o Kosovu, najavila je Bela kuća. Posle samita NATO u Bukureštu, Bush će sa Putinom u subotu 5. aprila odleteti za rusko-crnomorsko letovalište Soči, kako bi pokušali da smanje tenzije u odnosima te dve zemlje zbog razlika u stavovima o protivraketnom štitu u Evropi, nezavisnosti Kosova i širenju NATO-a, prenela je agencija Reuters. Predsjednik privremene vlade Kosova Hašim Tači izjavio je da je protiv podele Kosova, da njegova vlada želi da integriše Srbe u kosovske institucije i da je spremna da sarađuje sa Beogradom. Srbija mora sarađivati sa Evropskom unijom na Kosovu, a ne ometati njen rad ukoliko želi da se pridruži Evropskom bloku, saopštili su ministri spoljnih poslova Slovenije i Francuske. Dimitri Rupel i Bernard Kušner su u otvorenom pismu o Zapadnom Balkanu predložili i da se građanima Srbije omoguće besplatne vize za ulazak u države Evropske unije. Portugalski ministar inostranih poslova Luis Amado ocenio je da je Srbija bila diskriminisana od strane Evropske unije u odnosu na druge zemlje u regionu i založio se za brzo potpisivanje sporazuma o pridruživanju Uniji.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Avion sa pošiljkom humanitarne pomoći od 40 tona namirnica i lekova, koju je ruska vlada uputila srpskom i drugom nealbanskom stanovništvu na Kosovu, sleteo je juče na beogradski aerodrom. Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić izjavio je da humanitarna pomoć Ruske federacije predstavlja pomoć i u materijalnom i u moralnom smislu za srpski narod na Kosovu.
Danas je veliki dan za nas ovdje u Beogradu. Došla je velika humanitarna pomoć Ruske države koja je dobrodošla i koja je jako važna za egzistencijalnu situaciju i za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji.
Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić, a otpravnik Ruske ambasade u Beogradu Aleksej Sokolov najavio i dodatnu pomoć kosovskim Srbima.
Ovo je prva faza u kojoj će Ruska federacija slati humanitarnu pomoć na Kosovo. Plan je da se do 10. aprila Ministarstvo za vanredne situacije Rusije pošalje još 4 velika aviona. U njima će se također nalaziti hrana, lekovi i higijenska sredstva.
otpravnik Ruske ambasade u Beogradu Aleksej Sokolov. Sudsko veće Haškog tribunala izreći će danas presude bivšem kosovskom premijeru, jednom od komandanata OVK Ramošu Haradinaju i dvojici saoptuženih, Idruzu Baljaju i Lahiju Brahimaju, koje optužnica tereti za zločine nad Srbima, Romima i Albancima na Kosovu 1998. godine. U završnim rečima na suđenju, krajem januara, tužilac David Rej zatražio je po 25 godina zatvora za svakog od trojice optuženih, dok je odbrana tvrdila da tužilaštvo nije iznelo ni jedan pouzdan dokaz o krivici i zatražilo da budu oslobođeni po svim tačkama optužnice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Čujmo i vesti iz sveta. U Bukureštu se danas nastavlja samit NATO-a, posle podne se očekuje dolazak i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Lideri NATO-a će do podne diskutovati o proširenju alijanse, a na popodnevnoj sesiji biće razmatrano delikatno i sporno pitanje povećanja broja vojnika u Afganistanu. Lideri NATO-a složili su se da upute poziv za članstvo u alijansi Albaniji i Hrvatskoj, dok je odluka o Makedoniji odložena zbog nerešenog spora sa Grčkom oko naziva te zemlje. Lideri NATO-a nisu uspeli da se dogovore ni o tome da li da pozovu Ukrajinu i Gruziju u akcioni plan partnerstva u alijansi. Tome se žestoko protivi Rusija, koja takav potez smatra ulaskom NATO-a u njenu istorijsku sferu uticaja. Kancelarka Nemačke Angela Merkel izjavila je u Bukureštu da je uverena da je još suviše rano uvesti te dve zemlje u akcioni plan partnerstva sa alijansom. Američki predsjednik George Bush s druge strane pozvao je uzdržane zapadne saveznike da nagrade demokratski napredak u Gruziji i Ukrajini time što će dvema bivšim sovjetskim republikama omogućiti približavanje Severnoatlantskoj alijansi. Izvršna vlast Rusije će veoma pažljivo razmotriti predlog deputata Dume o priznanju nezavisnosti samoproglašenih republika na prostoru zajednice nezavisnih država uz uzimanje u obzir kosovskog presedana, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Rusija neće dopustiti punopravno članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama i neće dopustiti mogućnost da se pitanje Kosova izvede iz sfere uticaja svetske organizacije, izjavio je ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov. Učinili smo sve što je moguće da srušimo planove brzog i širokog priznanja nezavisnosti Kosova, rekao je Lavrov u Ruskoj Dumi.
Rusija kao stalna članica Saveta bezbednosti može da spreči da Kosovo postane član Ujedinjenih nacija. Nema zaobilaznog puta, jer prema povelji UN-a o primanju u članstvo odlučuje Generalna skupština na osnovu preporuke Saveta bezbednosti.
Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan rekao je da se Ankara neće zadovoljiti ničim manjim nego punopravnim članstvom u Evropskoj uniji, čime je ponovio svoje protivljenje nagoveštajima o prihvatanju pridruženog statusa. Američki predsjednik George Bush pozvao je NATO saveznike da priznaju ozbiljnost misije u Afganistanu i pojačaju je slanjem dodatnih trupa za borbu protiv Talibana. Rusija namerava da pruži adekvatan odgovor na širenje NATO-a, izjavio je ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov. Reagovaćemo praktično, ne kao đačići ljuti zbog toga što ih vređaju, koji su pobegli iz razreda zalupivši vratima i stali negde u ćošak da se isplaču, rekao je ruski ministar u Ruskoj Dumi. Lavrov je istakao da je Rusija spremna na najrazličitije scenarije razvoja događaja i da je obavezna da se koncentriše na svoju ekonomsku moć i osigurava odbrambenu sposobnost. Ujedinjene nacije su ohrabrene posvećenošću etničkih zajednica Kipra pregovorima o ujedinjenju ostrva, izjavio je Lim Pasko, zamenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, zadužen za politička pitanja koji posreduje u međukiparskom dijalogu. Kiparski Grci i Turci su se nedavno složili da obnove pregovore kojima bi bila ukinuta višedecenijska podeljenost Kipra, prepreka približavanju Turske Evropskoj uniji i uzrok sporenja Ankare i Atine. Opozicioni pokret za demokratske promjene u Zimbabveu saopštio je da je na izborima odneo pobjedu nad predsjednikom Robertom Mugabeom i njegovom vladajućom koalicijom. Drugi čovjek Al-Kaida, Ayman al-Zawahiri, rekao je da su Ujedinjene nacije neprijatelji islama i muslimana, ističući da je lider te terorističke mreže Osama bin Laden dobro i da su lažni izveštaji o njegovoj bolesti, javljaju agencije. Ujedinjene nacije su neprijatelji islama i muslimana. One su ozakonile uspostavljanje izraelske države i oduzimanje zemlje muslimanima. Dajemo obećanje našoj muslimanskoj braći da ćemo učiniti sve kako bismo napali Jevreje u Izraelu i šire uz pomoć Boga, dodao je Zawahiri.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije o tome mogu li se u Srbiji očekivati neke nove koalicije, koliki je srpski otpor NATO-u, koliko je teška Miškovićeva delta, ali pre toga ukratko najvažnije vesti. Rusija predlaže vladi Srbije da ratifikuje energetski sporazum, premijer stavlja predlog na dnevni red, a kabinet predsednika smatra da to nije posao za tehničku vladu. Sa samita NATO-a u Bukureštu Srbije upućena poruka o spremnosti za saradnju. Kosovo spremno da sarađuje sa Srbijom, izjavio Tači. Rusija može sprečiti ulazak Kosova u Ujedinjene nacije, rekao Lavrov. U NATO idu Hrvatska i Albanija, odluka o Makedoniji odložena. Opozicija u Zimbabveu odnela pobedu na izborima. Danas oblačno sa kišom i svežije, temperatura do 16 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Srbiji se predstojeći majski parlamentarni izbori označavaju presudnim, jer će u mnogome odrediti put kojim će Srbija dalje ići. To će pre svega zavisiti od toga koji blok stranaka će uspeti da dobije veći broj glasova, odnosno da li će radikali, Koštuničin, DSS i socijalisti imati većinu u odnosu na koaliciju koju je okupio predsednik Srbije Boris Tadić. Ljudmila Cvetković.
Nepoznanica da bi Vojislav Koštunica, lider Demokratske stranke Srbije, mogao da napravi koaliciju sa radikalima prisutna je već nekoliko poslednjih godina i to mogućnošću uglavnom su i pravdani brojni ustupci lidera Demokratske stranke Borisa Tadića Koštunici, uključujući i premijersko mesto. Za sada, dok jedino lider socijalista Ivica Dačić insistira na zajedničkoj vladi sa radikalima i DSS-om, ove stranke odbijaju da govore o postizbornim koalicijama pre izbora. Dragan Šormaz, funkcioner Demokratske stranke Srbije.
To je čak i u neku ruku i ne fair i nekorektno prema biračima u Srbiji. Jer treba imati veru u birače, upustiti ih da oni sami odluče o tome ko će koliko mandata imati u Narodnoj skupštini, a onda se može razgovarati o bilo kojoj postizbornoj koaliciji. Šta ako narod bude imao volju da jedna lista dobije 126 poslanika? Kako je onda postizbornim koalicijama uopšte možemo da govorimo?
Posmatrači se slažu da bi matematički postizborna koalicija radikala DSS-a i SPS-a bila moguća, jer je moguće da te tri partije imaju apsolutnu većinu mesta u budućem sastavu parlamenta. Pitanje je samo da li bi Vojislav Koštunica, nakon što je u prošlom mandatu pristao na podršku Miloševićevih socijalista manjinskoj vladi, radije nego da formira većinsku sa Tadićevim demokratama, ovoga puta otišao i znatno za korak dalje i vladu formirao sa radikalima. Novinar Nina Stevan Nikšić kaže da za takvo udruživanje postoje određene političke nepoznanice.
Jedno je DSS, drugo je SPS. I u obe te partije postoje unutra velike stranačke razmirice gde te stranke treba da idu. I mi ne znamo kako će se to završiti. U krajnjoj liniji sa radikalima stvar nije sasvim jasna. Vi ste videli da su i radikali počeli da se dele. Konačno na čelu radikalne stranke nalazi se haški optuženik Vojislav Šešelj. A ja mislim da u sadašnjem rukovodstvu radikalne stranke u Beogradu ima mnogo onih koji zapravo ipak misle drugačije nego Šešelj. Dakle, nije moguće sa velikom izvesnošću prognozirati definitivan ishod tih pregovora koji će se voditi posle izbora.
Međutim, u poslednje vreme primetno je da su stavovi premijera Koštunice i njegove stranke mnogo bliži politici radikala, pa i socijalista, nego da jučerašnjem koalicionom partneru, Tadićevim demokratama. I upravo to naglašava Marko Blagojević, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju.
Politika te tri partije je, makar ukoliko govorimo o pitanju Kosova, o tom nacionalnom pitanju, dovoljno bliska da bi mogla da bude mesto okupljanja te tri partije. Moguće je čak u jednoj situaciji da bi sama radikalna stranka sa Demokratskom strankom Srbije mogla da formira većinu, što bi moglo recimo da se dogodi ukoliko ili socijalisti ili Liberalno demokratska partija ili obe partije ne pređu cenzus i ne uđu u Skupštinu Republike Srbije. Preraspodela mandata bi onda mogla da doprinese tome. Dovoljno smo daleko od izbora da još uvijek ništa nije izvesno.
No ono što je izvesno već u ovom trenutku, kaže novinar Stevan Nikšić, je da Srbija neće lako dobiti vladu.
Dakle, izbori 11. maja neće doneti rasplet situacije odmah, nego će se nastaviti teško muljanje, pregovori unutar samih stranaka i među stranačkim liderima.
Tim pre ako se ima u vidu mrcvaranje kroz koje su prošle članice vladajuće koalicije dok vlada definitivno nije pala, ali i da je za njeno formiranje bilo potrebno čak 3,5 meseca pregovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Delegacija Srpskog ministarstva odbrane, koja je jedna od brojnijih na samitu NATO-a u Rumuniji, otputovala sa nepotpuno podrškom vladajućih stranaka. Partnerima u NATO-u preneli su poruku koja bi se mogla sažeti da za program Partnerstva za mir, ne za članstvo u NATO-u. Prosti rečeno, čini se da je rasprava o odnosu Srbije prema NATO-u možda i suvišna, pošto odnosi Alijansa i Beograda od 2000. godine nisu bili na nižem nivou. Miloš Teodorović.
Na marginama Bukureštanskog skupa srpska delegacija učestvuje u raspravi o bezbednosti u regionu. Pomoćnik ministra odbrane Dušan Spasojević u telefonskom razgovoru za naš program navodi kako su predstavnici Srbije na prvim sastancima postigli punu saglasnost sa delegacijom Slovačke, što je jedna od država koja odbija da prizna nezavisno Kosovo, koju predvodi ministar inostranih poslova Jan Kubiš. Spasojević navodi da su u Bukureštu ponovljeni zvanični stavovi Beograda.
Da li su predstavnici Srbije iznali stav koji je pre 10 dana iznao i ministar Dragan Šutanovac, da je Partnerstvo za mir taj okvir u kom Srbija namerava da se kreće, nešto poput primjera Austrije?
Jesmo izneli taj stav zato što je to u ovom trenutku državna politika Republike Srbije. Ono što je veoma značajno jeste da je ministar spoljnih poslova Slovački gospodin Kubiš u potpunosti podržao naše protivljenje jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova. Saglasili smo se također da je UNMIK jedini legitimni civilni predstavnik Kosova Metohije koji na Kosovo Metohiji treba i ostane.
Da li su oni pozitivno ocenili stav Beograda da se krećemo okvirima Partnerstva za mir?
Nisu ga ocenili ni pozitivno ni negativno. Predsjednik Bush je u jutrošnjem govoru rekao da su za Srbiju vrata prema NATO-u i prema Partnerstvu za mir širom otvorena.
Ovakva dobrodošlica američkog predsjednika nije raširenih ruku dočekana u redovima Demokratske stranke Srbije, partije premijera Vojislava Koštunice. Funkcioner te stranke Dragan Šormaz.
Državnu politiku Srbije ne može da vodi George Bush, to je pod jedan.
Ništa više razumevanja Šormaz ne pronalazi ni za konstataciju da je srpska delegacija u Bukureštu naišla na, kako nam je rečeno u Ministarstvu odbrane, topao doček.
Doživjeli smo mi još mnogo toga toplog od NATO pakta.
Šormaz ponavlja da je Skupština Srbije usvojila deklaraciju o vojnoj neutralnosti, što automatski isključuje mogućnost da zemlja ide ka članstvu u NATO savezu.
Tako da Srbija neće biti član bez obzira što su joj širom otvorena vrata, ma kako to skeptično zvučalo. S druge strane, grade vojnu bazu od 450 miliona dolara na našoj teritoriji bez našeg pristanka i otimaju nam 15% teritorije nepravno. Tako da dok to pitanje ne rešimo, ne postoje atlantske integracije za Srbiju.
Takvi stavovi DSS-a dobro su poznati i kulminirali su ocenama premijera Koštunice da je NATO na teritoriji Kosova formirao svoju državu. To je konstatacija koju, kako nam je rekao Dušan Spasojević, u Bukureštu zaobilaze.
Niko se na ovoj konferenciji do sada nije bavio takvim komentarima.
U poslednjih 8 godina skoro da nema političke opcije u Srbiji koja je radila na afirmaciji NATO integracija. Stoga ne bi trebalo da čudi ni raspoloženje u javnom mnjenju koje i danas na pominjanje najmoćnijeg vojnog saveza na svetu nema pozitivne emocije, što pokazuje anketa naše Novke Ilić.
Da li ste za to da Srbija uđe u NATO?
Nikad u životu. Zato što Srbija treba bude neutralna zemlja, nikako NATO. Evropsku zajednicu da, ali u NATO nikad u životu.
Za da budemo za nekoga ko nas je bombardovao, sestro rođena. Milosrdni anđeo, je li to za Srbe? Pa da neko ko me bije, da mu vićem hvala i da mu se stalno zahvaljuje.
Deca su nam odrastala po podrugu za vreme bombardova, nikad u NATO.
Nikakvi NATO, prođi mesec. Nas bombardovali 3-4 meseca.
Odnosi Srbije i NATO-a danas su na najnižem stupnju od 2000. godine, što je plod upotrebe pitanja severnoatlantskih integracija u dnevno-političke svrhe, uveren je predstavnik Evroatlantske inicijative u Beogradu Daniel Šunter. On navodi kako Srbija nije iskoristila ni mogućnosti iz do sada postignutih i potpisanih dogovora sa NATO-om, uključujući i potpis koji je stavila na program Partnerstvo za mir, te da je zbog toga
suviše rano pokretati uopšte tu temu koja su neke stranke pokušale da pokrenu protekle godine, to je distanciranje u odnosu na mogućnost članstva u NATO-u i proklamovanje neutralnosti. Prosto nije bilo ni javne debate na tu temu, niti se o tome ozbiljno diskutovalo. Mi u ovom trenutku praktično nemamo ni punopravnu misiju Srbije pri sedištu NATO u Briselu, što je jedinstven slučaj u Evropi. Reč je o obuci oficira, reč je o razmeni oficira, reč je o izvođenju vojnih vežbi. To su sve neke stvari koje su uobičajene u Evropi, to su stvari koje su uobičajene u regionu. Međutim, u Srbiji su te stvari praktično skoro na nuli. Srbija još uvijek nema ni ambasadora pri NATO, što je opet jedinstven slučaj u Evropi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Kupovina imovine Geneksa u Beogradu, čiji vlasnik je postala kompanija Delta Miroslava Miškovića, još jednom je u prvi plan izbacila ime ovog biznismena, čija imperija je toliko razgranata da se u javnosti neretko govori da posjeduje pola Srbije. Šta sve posjeduje Miroslav Mišković i ko osporava privatizaciju Geneksa, nekadašnjeg giganta u evropskim okvirima? Na ovo pitanje odgovore je potražio Zoran Glavonjić.
Prvi put, drugi put, treći i posljednji put. Konstatujem da je učesnik sa karticom broj 2 prihvatio cenu od 148.800.999 evra.
Za ovaj iznos srpski biznismen Miroslav Mišković kupio je imovinu Geneksa u Beogradu, u koju spada i nekadašnji hotel Intercontinental, i tako u imperiju svog Delta Holdinga dodao deo nekada najveće spoljno-trgovinske firme na prostoru bivše Jugoslavije. Novi vlasnik je zadovoljan kupovinom, a Dejan Racić, direktor Delta Real Estate-a, novinarima je izjavio:
mi mislimo da je to neki zaista maksimum koji je bio moguć platiti za ove nekretnine.
Međutim, baš je cena okosnica osporavanja ove privatizacije. Zorica Sekulovski, predsjednica Udruženja radnika i penzionera Geneksa, tvrdi da su ranije postojale znatno povoljnije ponude.
To je sve prodato za šaku dolara. Vi znate da iz Dubaja gospodin, čovjek je u startu nudio 10 puta više, to vam je 850 miliona evra. Sve je to lopovluk i pljačka radnika Geneksa na jedan bezobrazan način, jer očigledno je da sila može zakon da menja.
U Delti, kao i u nadležnim ministarstvima, kažu da je aukcija bila besprekorna i da je od tri takmaca pobedio onaj sa najboljom ponudom. Druga primjedba koja se pojavila je mišljenje antimonopolske komisije da je kompanija Delta dužna da podnese zahtjev za ispitivanje kupovine Geneksa, odnosno da traži odobrenje za koncentraciju imovine. Aleksandar Bojić, konsultant za odnose sa medijima u Delta Holdingu, za naš program je rekao da će kompanija to učiniti u predviđenom roku.
Kad smo saznali da je naša ponuda najbolja, mi se prijavljamo komisiji sa podacima šta posjedujemo. I onda će komisija, kako sama procenili, tražiti dodatne podatke ili proceniti šta ta koncentracija znači na tržištu. Tender je bio otvoren, javan, prijavio se ko je hteo. Pokazalo se da je naša ponuda najbolja, znači tu nemamo šta dalje da komentarišemo.
U carstvo Delte, kako mediji često nazivaju Miškovićev holding, pored nekretnina spada i veliki broj preduzeća koja se bave maloprodajom, agrarnom proizvodnjom, izvozom, uvozom, zastupanjem inostranih kompanija, distribucijom robe široke potrošnje, finansijskim i uslugama osiguranja. Najpoznatiji su maloprodajni lanci Maxi, Pekabeta, C-Market i hipermarketi Tempo, automobili Fiat, Honda, BMW, kozmetika Nivea, sportska oprema Nike, garderoba Zara i Mango u Srbiji se prodaju preko Miškovićevih firmi. Poslovni uspon Mišković je započeo u 90. godinama za vreme režima Slobodana Miloševića i mediji ga često pominju kao jednog od biznismena koji su ogroman profit ostvarili zahvaljujući bliskosti bivšem režimu, a njegova poslovna imperija danas je toliko razgranata da se u javnosti neretko govori kako posjeduje pola Srbije. O pominjanju Miškovića u tom kontekstu, ekonomista Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, za naš program je rekao:
nije ipak vlasnik čitave Srbije, možda je on više vlasnik onih koji odlučuju o bitnim stvarima, zato što je, ima veliku imovinu, što onda ima prosto neki refleks kod ljudi da treba da bude onako kako možda i on misli.
Aleksandar Bojić iz Delta Holdinga kaže da negativne navode o poreklu imovine ne žele posebno da komentarišu, ali napominje da kompanija posluje po zakonu.
Kompanija poštuje zakone, radi na srpskom, ali radi na mnogim drugim tržištima, to se stalno zaboravlja. Ima određene rezultate, ti rezultati su srećom poslovni dobri i to je posao jedne kompanije. Mi bismo možda samo da kažemo voljeli da u svim tim komentarima bude malo više činjenica, podataka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I pred krajem emisije kratko posjećemo na važnije vesti. Koštunica danas stavlja na dnevni red sednice vlade ratifikaciju energetskog sporazuma sa Rusijom, a Tadićev kabinet smatra da to nije posao za tehničku vladu. Kosovo spremno da sarađuje sa Srbijom, izjavio Tači. Rusija može sprečiti ulazak Kosova u Ujedinjene nacije, izjavio Lavrov. U NATO idu Hrvatska i Albanija, odluka o Makedoniji odložena. Danas oblačno sa kišom i svežije. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Darka Borovića i Branke Trijević. Do slušanja.